Vienīgais Latvijā!
Šodien uz sarunu uzaicināta Kristiāna Rancāne, kura ir vienīgā Latvijā, kas zīmē mandalas latgaliešu valodā. Sveiki, Kristiāna!
Sveiki!
Varbūt kādam nav līdz galam skaidrs, kas ir vispār krāsojamā mandala. Tu varbūt pastāstīt? Es domāju, ka ir tādi cilvēki, kas par to nav neko dzirdējuši.
Jā, nu mandalas praktiski ir tāda universāla lieta, ko izmanto ļoti plaši. Gan, ja ir kaut kādas trauksmes, gan arī vienkārši relaksējoties, atpūšoties, esot te un tagad. Un vispār mandalas nav tāds kā Latvijas izgudrojums, tas nāk no ārzemēm, bet viņam arī ir dažādi veidi, bet praktiski visi, kuri rada mandalas, lielākoties rada mandalas ģenerējot automātiski. Ievadot programmā parametrus, kas arī uzģenerē, bet es šīs mandalas zīmēju. Ar to es arī atšķiros no citiem. Un jā, nu mandalas ir tas lieliskais veids, kā mēs varam atslābināties, relaksēties, atgūt mieru un kaut kādu laika posmu savā dienā veltīt tam, lai šo mieru tomēr dabūtu atpakaļ, jo dzīve tomēr ir dzīve un tā trauksmenība, kas ir visapkārt, tā arī ļoti ietekmē mūs.
Mm-hmm. Bet kāpēc tieši uzsvars uz latgaliešu valodu, kur tur ir kaut kas rakstīts vēl, kaut kādi teksti klāt vai kā?
Jā, blakus katrai mandalai ir maziņš tekstiņš, mana atziņa no manas pieredzes, manas dzīves un šeit svarīgākais ir tas, ka es esmu uzsvērusi sešas tādas, manuprāt, lielākās un svarīgākās vērtības Latgalē, kas ir darbs, daba, mīlestība, ģimene, draudzība un latgaliskā identitāte un patriotisms.
Mm-hmm. Es domāju, mūsu kolēģis Laura Zelāns pilnīgi tam piekristu. Un cik šī viena grāmata ir liela, cik tur ir lapas puses un cik ir šie krāsojamie objekti vienā grāmatā tevis radītajā?
Jā, ir 60 mandalas, tad ir vēl 3 uzdevumi, kur pats var radīt savu mandalu un ir arī apraksts, kā to izdarīt. Un es esmu pievienojis arī tādu sadaļu, kurā var ierakstīt kādus izteicienus latgaliski. Nu, piemēram, kaut kur dzird kādu smieklīgu izteicienu un to arī ieraksta. Mums, piemēram, ģimenē ir populārs tāds, nu, bārni, tāpēc, ka ir ļoti bieži dzirdēts un liekas, ka varbūt kādreiz mūsu bērni pat, nu, nezinās tādu un kāpēc gan to nepierakstīt un pēc tam pāršķirstot nepasmieties.
Vispār aizmirstām pieminēt arī grāmatas nosaukumu. Es laikam nemācējuši tik labi to izrunāt, kā tu varbūt pasaki, kā sauc tavu krāsojamo mandalas grāmatu?
Krāsojamo mandalu grāmata būt.
Būt, jā. Forši, skan labi. Kāpēc būt? Būt kādam?
Būt klātesošam savā dzīvē, būt šeit, būt tagad, būt līdzās. Nevis vienkārši telefonā, piemēram, sēdēt, bet būt tiešām šeit un tagad un izbaudīt to, kas notiek, nevis, teiksim, skatīties, kā citiem dzīve notiek, bet izbaudīt tieši savu dzīvi.
Uh-huh. Cik tāds grāmatas jau esi atdevusi citiem īpašniekiem? Ir sanācis skaitīt vai nē?
Nu, praktiski būs ap 80 kaut kur aptuveni.
Mm-hmm, un tas, nu, tas ir gan jau kā uzzīmēts un kopēts, vai ne? Tas nav tā, ka 80 grāmatās tu visu ar roku laidi, vai kā?
Tas ir iespiests drukā,
Jā.
Jo es zīmēju uz grafiskās planšetes, bet nu pati zīmēju, bet uz grafiskās planšetes un tad salieku maketā, tā kā tas ir nepieciešams.
Cik grūti vispār ir tādu vienu mandalu uzzīmēt? Vienu konkrēti. Kas tur ir tāds īpašs, kas ir jāzīmē? Piemēram, es tagad gribētu sev uzzīmēt, es varētu sev uzzīmēt un pēc tam izkrāsot vai nē?
Praktiski tas ir iespējams. Vienīgais, nu, tas, kas ir jāņem vērā, ir jābūt diezgan apļveidotai formai, un katrs tas lodziņš atkārtojas. Un mandalas parasti zīmē, lai lodziņi būtu pāros. Mm-hmm. Tas nozīmē, nu vai no 8 stariņi, vai 10, vai 12. Es citreiz zīmēju arī ar 6, tad viņi sanāk, tie lodziņi sanāk lielāki. Bet praktiski viss nāk ar pieredzi. Pirmās mandalas, protams, ka bija... Nu, kā jau iesācējam, tad jau nāca nākamā grāmata, kurā mandalas jau bija nedaudz sarežģītākas un, nu, teiksim, tā izstrādātas, kā jau es to mācēju, un tad atkal šī grāmata būt, kurā jau mandalas arī apkārtēji atzīst, ka viņas jau ir vēl citā kvalitātē. Tas nozīmē, jo vairāk mēs zīmējam, jo vairāk mēs varam sasniegt tādu kvalitāti, kurā katrs tas lodziņš tiešām ir detalizēti izstrādāts, vai mēs varam sarežģītākas tās mandalas izveidot, un jā, viss nāk ar pieredzi.
Man liekas, ka es esmu kaut kur redzējis arī tādas digitālās mandalas, tā varētu būt? Kā, nu, kaut kur jā. Internetā var krāsot, nu, nevis internetā, bet vienkārši datorā var krāsot. Jā. Vai arī tev kas tāds ir padomā turpmāk, kā nekad esam 21. Gadsimtā, vai tev labāk iet pie sirds zīmuļi un tādas krāsas taustāmās?
Nu, šobrīd patiesībā es eju divos virzienos, turpinu attīstīt to, teiksim, tā papīra formātu, un arī paralēli plānoju taisīt digitālā veidā, jo patiesībā digitālajā veidā tas arī būs lētāk priekš patērētāja, priekš klienta, priekš cilvēka, kurš vēlas, bet viņš varbūt kaut kādu iemeslu dēļ viņš saprot, ka nu, šobrīd viņš visu grāmatu viņš patiesībā pat negrib, viņam ir nepieciešamas tur pāris mandalas, ko pakrāsot un paskatīties, vai viņam tas patīk un vai viņam tas der. Un jā, tieši tāpēc esmu plānojis arī skatīties kaut ko digitāli, bet tā kā man ir arī pamatdarbs, tad tas viss notiek nedaudz lēnāk, un arī paralēli strādāju pie vēl diviem projektiem, tāpēc tas viss pagaidām notiek drusciņi lēnāk.
Mm-hmm. Labi, tu uzzīmēji mandalu, vai tu pat arī šad un tad krāso, vai tikai zīmē?
Arī krāsoju. Es parasti vainu es pati, vainu lieku kādam pakrāsot, lai paskatītos, vai tur viss ir tā kā vajag. Un otrkārt arī, nu, mans dzīves ritms ir diezgan straušs. Ir darbs, ir ģimene, ir arī uzņēmums Simply Love. Un mēģinu to visu sabalansēt, un tad mandalas arī tas viens no veidiem, kā man atrast to atkal klātesamību, nevis vienkārši to sajūtu, kad vāvera ritenī skrien un mēģina visu pagūt.
Jā, vēl beigās, es domāju, ka daudzi radio tev klausītāji, tagad klausoties tevi stāstīto, domā, ka tiešām varbūt vajadzētu pakrāsot. Nu, kāds tev būtu ieteikums, krāsojot tavas, neviens cits tavas mandals, kas ir jāņem vērā, tur ir kaut kādas domas, jābūt, kam, ar ko ir jākrāso, ar zīmuļiem, flomasteriem, krītiņiem, vai tas ir pilnīgi vienalga, kā, ko tu ieteiktu darīt?
Nu, praktiski par krāsošanu var izvēlēties tādus krāsojumos rīkus, kā vien vēlas. Gan zīmuļi, gan flomasteri tikai jāņem vērā to, ka, piemēram, flomasteri viņiem būs intensīvāka krāsa. Un līdz ar to, tad tās emocijas, ko mēs ieliekam iekšā, viņas būs tādas ļoti intensīvas. Un, protams, nu, būtu jāvelta laiks. Ja mēs gribam krāsot, tad ir forši, ja mēs varam izkrāsot to vienu mandalu, piesēžoties un viņu izkrāsojot, nevis pakrāsot vienu lauciņu, tad atnākt kaut kādu pakrāsot vēl, jo tā ir sava veida meditācija. Mēs atrodamies tajā laikā, nu, praktiski vienas mandalas izkrāsošana, nu, vieglākas varētu būt, nu, nezinu, minūtes trīs, četras, varbūt kurš grib mākslinieciskāku, varbūt piecas, bet nu, tas nav nemaz tik daudz, jo padomājot, cik mēs pavadam laikā viedierīcēs un dažādās lietās, kas nemaz nav tik svarīgas, es domāju, ka 5 minūtes jau var atrast. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ka reizēm, tad, kad mēs izkrāsojam mandalu, mums pēc tam viņa nepatīk. Atgriežoties, paskatoties, liekas, ka kaut kas nav. Bet tas ir normāli, un tam tā arī vajadzētu būt, ka mēs tā brīža emocijas ieliekam mandalā. Mēs tā kā izlaižam varbūt kaut kādas sliktās emocijas vai kaut kādu savu satraukumu, bailes, neziņu. Un tieši tāpēc mums arī pēc laiciņa viņa vairs nešķiet tik glīta kā tad, kad mēs viņu krāsojām.
Jā, bet pēc krāsošanas, jā, tu stāsti, ka varbūt nepatīk un tā, nevar kaut kā tās mandalas izkrāsotās, mandalas pabeigtās iztulkot, nav kaut kur kādi tulki par krāsām tieši priekš mandalām, nu, varbūt kāds nesaprot tās savas emocijas izkrāso un tad mēģina pēc tam to krāsoto saprast, sev iztulkot, ir kaut kas tāds pieejams internetā vai nezinu, kaut kur?
Praktiski jebkurš krāsu tulks, jebkura krāsu nozīme, ko mēs atrodam internetā vai varbūt kādā grāmatā, tas viss dara iztulkošanai. Vienīgais ir jāņem vērā tas, ka ja mēs izvēlamies krāsas apdomājot, tad tas var nebūt precīzi, bet ja mēs izvēlamies intuitīvi krāsas, tad... praktiski tam vajadzētu būt precīzi. Protams, var gadīties, kad mēs esam ielikuši kaut kādu krāsu, ko mēs varbūt nemaz negribējām, bet vienkārši citādi mums tur nebūtu sanācis tā, kā mums tā kā likās, ka būs pareizāk vai skaistāk, bet praktiski krāsu nozīme jau nemainās. Tā pati zilā cerību krāsa vai sarkanā kaislības, mīlestības, arī dusmu krāsa. Tas jau nemainās.
Mm-hmm. Nu, principā tas arī ir, varbūt nāk ar pieredzi, mēģināt atbrīvoties un nedomāt par krāsām, vienkārši ņemt un darīt, jo, nu, es domāju, ka tā arī uzreiz nevar uz sajūtām tās krāsas paņemt, man tā vismaz šķiet, tur nu arī višķi nu, jāpiešaujās ir.
Jā, tā ir, kad mēs esam... nu, tā kā gadu gaitā krājuši to informāciju, kādi ir tie krāsu salikumi, kā vajadzētu būt, jo, piemēram, šobrīd labi apģērbā jau arī valkā, piemēram, zaļu un zilu kopā kombinē, bet pirms kāda laika vēl nekombinēja. Un tieši tāpēc mums tas ir varbūt arī iesēdies kaut kur prātā, ka, piemēram, zaļu un zilu nekombinē. Bet varbūt mums tieši tagad gribējās tajā mandalā ielikt gan zaļu, gan zilu. Un tam tikt pāri vajag, bet patiesībā tas diezgan ātri tie visi kaut kādi stereotipi pazūd, jo tad, kad tiek krāsota jau otrā, trešā, piektā mandala, tad visas tās krāsas liekas, ka viss tur iederās, ka tur var likt visu, ko vien grib.
Paldies, bija ļoti interesanti, es biju par mandalām dzirdējis, bet tik analītiski sīki, un lai tev izdodas vēl izaugt mandalu zīmēšanā un izplatīšanā, un tā tālāk varbūt kāds vēl forši idejas nāk prātā ar šo visu, un paldies, ka piekriti sarunai.
Jā, paldies jums par sarunu. Vienīgais Latvijā!